neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Esiet sveicināti, ir kārtējā svētdiena, kad tiekamies ar jums raidījumā Ķepa uz sirds Latvijas Radio 2 ēterā. Mani sauc Magnus Eriņš.
Mani sauc Inese Kreitsberga. Labdien, labrīt visiem šajā svētdienas rītā.
Jā, jā, pavasaris ir klāt un marts daudziem asociējas ar kaķu laiku. Vai tāpēc, ka saulīte silda un instinkti mostas ne tikai cilvēkiem, bet arī dzīvniekiem?
Nu, par to ir dažādas versijas, bet skaidrs ir viens. Latvija vēl, diemžēl, ir to valstu vidū, kur klaņojoši kaķu uz ielas ir norma.
Pretēji daudz oponentu teiktajiem, ka Latvijā pamestu kaķu nav daudz, nu, mēs nepārtraukti sastopamies ar situācijām, kur kaķu tik tiešām ir daudz. Cik daudz no tiem dzimuši uz ielas un kuri no tiem bijuši mājas kaķi?
Tiem, kam bijis savs saimnieks vai silts dīvāns, kāpēc cilvēki pamet savus kaķus un kā saprast, vai kaķim nepieciešama palīdzība un kā var atrast tiem jaunas mājas. Pie mums šodien studijā, nu, teiksim, Raiba kompānijas, varētu teikt, kaķu glābējas. Kaķu glābēja Vigda Jirgensone.
Labdien!
Un Dacis Traume, kura izglāba kaķīdi, kuru īpašumā pēc atvaļinājuma beigām Saulkrastos atstāja vasarnieki. Labdien, Dace!
Labdien!
Un mums studijā ir arī biedrības Zanimal Hope vadītāja un arī kaķu glābēja Zanda Paeglīte. Sveika, Zanda!
Labdien, labdien!
Savukārt raidījuma otrajā daļā mūsu sarunai pievienosies ārsts imunologs Lauris Līcītis, un mēs runāsim par alerģijām, kā vienu no galvenajiem iemesliem, kāpēc bieži cilvēki atsakās no dzīvnieka, nemaz pat nemēģinot risināt situāciju.
Ķerpa uz sirds, diskutē!
Vigda, mēs ar jums iepazināmies pirms daudziem gadiem. Jūs rādījāt tādu unikālu risinājumu, kā palīdzēt ielas un izglābtajiem kaķiem pie sevis Saulkrastos. Jums bija aprīkotas siltumnīcas tieši kaķiem, lai viņi būtu siltumā un pabaroti. Kāda situācija ir šobrīd jūsu ģimenē? Cik jūsējie ir kaķi un par cik kaķiem jūs vēl rūpējaties?
Nu, ģimenē man daudz to kaķu, man pat šausmīgi teikt, tāpēc, ka man ir 8 savējie un 2 ir tādi, kas 10 gadus dzīvo pie durvīm, iekšā viņi nenāk, kaut arī es viņus uzaicinu Ziemassalā, bet viņiem ir silta mājiņa ar apsildi man pie manas mājas stūra, un viņi tiek pabaroti katru dienu, un tie mani 8, nu, viņi dzīvo siltumā pie kamīna.
Bet kā jūs to risinājumu izveidojāt? Jūsu vīrs ļoti daudz jums palīdz, jūs tur likāt kaut kāds apsildāmas sedziņas, vai jūs esat nosiltinājuši tās mājiņas? Kā jums tas risinājums beidzās?
Nu, vīrs būdams pats ar elektrību saistīts, elektriķis bijušais, tad viņš zināja, kā to darīt, viņš tādu vadu pievilka, un tur tāds normāls siltums visu laiku mājiņā. Kaķiem. Un viņiem tur patīk, un ziemā viņiem nav augsti. Bet es teikšu tā, ka ne tās mājiņas un ne tas siltums, bet tā ēdināšana. Ja kaķis ir labi paēdis, viņš nenosals nevienā salā. To pierādīja jau tas, kā mēs Saulkrastos visu ziemu barojām ļoti lielu koloniju, un neviens nenosala, neaizgaibojā.
Bet te uzreiz vietā ir jāpasaka arī tas, ka Vigda rūpēs arī par vairākām kaķu kolonijām. Tas ir arī ārpus jūsu mājas. Kuras tās ir tās kolonijas? Pie stacijas jūs minējāt?
Nu, pie stacijas tur viens no kaķiem dzīvoja 14 gadus. Viņš atteicās dzīvot mājā, jo Lato Labs viņi bija paņēmis, es viņam aizvedu, un viņi 3 mēnešus kaķi bija pie viņa. Bet ne par ko negribēja dzīvot ar cilvēku. Tad atvedu atpakaļ, un kaķis dzīvo joprojām. Nu, viņš ir izlepis, es viņu tā īpaši baroju, bet nu dzīvo jau 14 gadus. Nu, tad ir uzredzušies vēl 3 kaķi pamestie. Tos man jāķer un jāsterilizē. Citādi tur būs milzīga kolonija.
Kā īsti ir, vai varat izstāstīt, kā šie kaķi iegūst nu, to klaņotāju statusu? Kā mēs varam pateikt, ka... Nu... Tas ir klaiņojošs kaķis, un kurš
ļoti
nav.
Vienkārši, ļoti vienkārši. Piebrauc mašīnu un izmet mazu kaķīti. Un aizbrauc prom. Un viss. Un tas kaķītis tur klaiņo. Un, protams, ka viņš sāk meklēt, kur ir cilvēks un kur ir kaut kas. Un tad viņš atrod tos, kur jau tiek baroti. un pievienojas.
Ātri pieliekot punktu šai raidījuma daļai, man jautājums vēl par vasarniekiem. Vai joprojām bieži cilvēki, kurus mēs saucam par vasarniekiem, sezonas beigās atstāja kaķus novārtā savos īpašos?
Diemžēl.
Kā tas notiek? Diemžēl. Kāpēc tā notiek?
Ļoti vienkārši. Viņi pasaka, lai ķerpēles. Atstāja, lai ķerpēles.
Paga, bet viņi ierodās tajā vasarnīcā jau ar kaķi, ja viņi tur kādu atrod.
Nē, viņi ierodas ar kaķi, un kaķim ir siksniņa ap kaklu. Viņš, protams, nav čipēts, jo viņi pasaka, mēs nemaksāsim par čipēšanu, jā. Bet siksniņa ap kaklu, tas norāda, ka tas ir mājas kaķis. Viņš ir priecīgs staigāt apkārt. Viņš kaut kur, vienalga kur, tomēr atrod arī tādu atvestu kaķeni. Līdz ar to rodas kaķēni, bet saimnieks savus kaķus aizved uz Rīgu atpakaļ. Paliek tad tie, un tie kļūst par mežonīšiem.
Tēmu par vasarnieku atstātiem kaķiem turpināsim pēc brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Tu esi mans draugs, Ķepa uz sirds.
Šis joprojām ir Ķepa uz sirds. Ar jums kopā Magnus Eriņš un Inese Kreitsberga. Mēs runājam par problēmu, kas daudziem šķiet neaktuāla, bet tomēr ir acis, kas to problēmu. Problēmu gana bieži redz, ja kaķu kolonijas, nesterilizēti kaķi un problēmas ar tiem cilvēkiem, kuri savus kaķus vai kaķu pēcnācējus atstāja savos vasaras īpašumos.
Jā, mums studijā šodien ir vairākas kaķu glābējas. Viena no tām Zanda Paeglīte, tad mums ir Vigda Jirgensone, un mums sarunai pievienojas Dace Straume, kura nesen izglābusi šādu tā saucamo vasarnieku atstāto kaķīti. Tu esi bijis lieciniece, kā pēkšņi uzrodas kaķis, pastāsti, kā tas izskatījās.
Jā, tas izskatās tā, ka vienā rītā pie durvīm sēž kaķēns. Nu, jau kaķis mūsu gadījumā tas bija. Ņemot vērā to, ka man ir alerģija, es tā ļoti atturīgi draudzējos ar kaķiem, bet viņš neiet prom, un viņš sēž vienu dienu, un viņš sēž otru dienu, un trešo, un vienkārši viņš tur ir. Man ir bērni, kuriem patīk kaķi, protams, ka viņi sāk spēlēties, un viņi sadraudzējās, un soli pa solim tas kaķis ienāk mūsu dzīvē, un viņš tiek iemīlēts. Viņš tiek iemīlēts tā, ka saproti, ka ir tāda liela dilema. Ar kaķi mājās doties tā kā īsti nevar, jo ir alerģija, bet atstāt viņu arī nav iespējams, kaut arī tā nav mūsu vaina, ka viņš ir pieklīdis vai te bijis. Un tad nāk palīgā brīnišķīgi cilvēki, kas uzmundrina, iedrošina, kāda ir Vigda. Šajā gadījumā bija mums Saulkrastos, kas palīdzēja, devās pie vetārsta arī noskaidrot, kas tu mums ir pienācis. Jo bērns nosauc kaķi par mango, nezinot, kas mums ir meitene vai puisis.
Bet kāds bija kaķis, cik socializēts un ko varēja saprast par viņu iepriekšējo saimnieku? Vai kaķim bija bijušas mājas, kā tev liekas?
Kaķim bija bijušas mājas, jo viņš bija draudzīgs. Viņš bija draudzīgs un viņš nešņāca, viņš neskrāpēja, viņš uzreiz nāca klāt, gribēja mīļoties, sēdēt klēpī, gribēja, lai viņu glauda. Ļoti brīvi uzvedās, gulēja uz muguras, atbrīvots, nebija tādā uzbrukuma pozā un tāds ļoti, ļoti mīļš. Ņemot vērā to, ka man ir alerģija, meklēju cilvēkus, kas varētu būt kopā ar viņu tā, lai es nezaudētu kontaktu, lai mēs joprojām varētu tikties.
Tā kā apmēram paturēt kaķi savā redzeslokā, tu pati tā kā sev nevari paņemt.
Jā, bet, es saprotu, ka es to nevaru. Bet tas kaķis bija jau tik tūs un tik mīļš, ka negribējās viņu vienkārši atdot, lai dotu tālāk ģimenei, ar kuru tālāk es nekontaktējos. Un tā mums izdevās atrast ļoti, ļoti tuvai ģimenes draudzenē, kur kaķēns kaķis šobrīd dzīvo, ka mēs varam joprojām būt kopā ar viņu.
Murrāģam Ķepa uz sirds.
Zanda, uzreiz jautājums, saki lūdzu tev kā biedrības vadītājai, kā kaķu glābēji, cik bieži tu saņem zvanus no cilvēkiem, kuri saka, hei, ko darīt, man ir pieklīdis kaķis, sev nevaru paņemt, ko man darīt? Varbūt tas ir liels kaķis, vai tas ir pavisam maziņš pudeļu kaķis, kā saka, jā, kas jāizbaro, cik bieži, nu, piemēram, mēnesī, cik zvanus tu saņem?
Teikšu tā, ka zvanu ir vairāk nekā tas kaķu skaits, cik daudz mēs varam palīdzēt. Viņi ir daudz par daudz, situācijas ir dažādas. Un zvanītāji ir no visas Latvijas, ne tikai no Rīgas.
Nu, bet ciparos, lai piemēram tie, kas oponē un saka, ka Latvijā kaķu problēma faktiski ir izskausta, varbūt būtu vēlams minēt kādu ciparu, piemēram.
Tas nav tā akmenī kalts. Katra diena mums ir ļoti raiba. Vienu dienu tie var būt kādi 5 gadījumi, vienu dienu tas var būt 1 gadījums.
Saka, kāds ir bijis rekords?
Rekords noteikti ir bijis vasarā.
Tieši
kaķēnu buma laikā.
Vairāki 10 zvanu, te jūs 100
zvanu. Pāri 10 noteikti, ap 20. Protams, nevienmēr arī spēja izkontrolēt, par ko tieši ir bijis zvans. Ja saplūst ar kādu ziņu, kas ir aizgājis ļoti tālu par māju meklējumiem. Bet zvanu vasarā ir daudz, daudz vairāk nekā ziemā, tas ir noteikti, un tur pie vainas ir kaut kur pamesti atstāti kaķēni, diemžēl.
A, cik bieži arī ir tādi kaķēni, kuri jāizbaro ar pudelīti, kuri patiesībā paši nav spējīgi neēst, ne arī sevi aprūpēt?
Tādi kaķēni ir diezgan bieži. Mēs kā biedrība reti, kad varam uzņemt tādus kaķēnus, jo mums nav tādas auklītes, kurai nav darbiņš, kura var apvienot to, jo tur tomēr vajag ik pa 2-3 stundām gan paparot, gan vispārējo izdarīt. Tur tad meklē glābējas kādu barojošu kaķeni, vai nu kādu meiteni, kam tas grafiks ir brīvāks un vēlams arī ar pieredzi. Bet tādi arī, protams, ir vasarā.
Vigda, jums ir bijusi pieredze arī ar tādu kaķēnu izbarošanu, pareizi?
Jā, bija. Man tāds 2 nedēļu vecs kaķēns gadījās. Gājām ar mazdē un dzirdam, kad pagrabā šausmi graudu maziņš tāds. Iegāju, skatos, tur tāds skapis un skapi atvilknē ielikts, mazs kaķēniņš. Nu, paņēmām viņu.
Skapi tad atvilknē? Kādā skapi vienkārši nolikts?
Vienkārši tāda kumoda pagrabā nolikta. Un tajā atvilknē mēs nevaram saprast, no kurienes rauda. Viss malas paskatījos, pavilktās atvilknes, vienā atvilknē maziņš kamoliņš. Nu, paņēmām. Sākumā zvanīju uz Sanderi, jau tur bija patversme tāda. Es saku, nu tik maziņu vai tā. Viņa saka, nē, mēs tik maziņu nevaram ņemt, jo nav neviena barojoša kaķena.
Es teicu, labi,
mēģināšu pati. Man tur pastāstīja, tajā laikā Solvīta Vība tur bija vadītāja. Viņa man pastāstīja, kā man darīt. Un es to kaķēnu paņēmu pie sevis. Šodien viņam ir 14 gadi, viņš man ir galvenais ģimenē, viņš ir atamans, ir suns no viņa baidās, ir pārie kaķi, visi viņu respektē.
Tā rūdījās tērauts saucās.
Bet viņš mani uzskata par savu mammu. Viņš par mammu, un nedod Dievs, ka es atnāku no veikala vai kā, un nesamīļoju. Viņš paliek dusmīgs, viņš pienāk klāt un ļauj tādā nelabā balsī. Kas tas ir? Tu man pat nesamīļoji, garām pagāji.
Bet kā tev sadzīvo, kā tad viņš sadzīvo ar konkurenci? Jums taču vēl tur ir 8 kaķi priekš.
Sadzīvo ļoti labi, tāpēc, ka tad, kad viņš kādam uzšņāca, tad es viņam uzšņācu. Un tā es viņam saku, vai būs miers, viņš paskatās uz mani, labi, ja tu tā negribi.
Vigda, jūs jau sen, ja tā var teikt, nodarbojaties ar kaķu glābšanu, un, ja, piemēram, mēs salīdzinātu, kāda ir situācija šodien un, piemēram, pirms 10 gadiem, mēs esam uzlabojuši to attieksmi un izpratni par šo problēmu, vai kaķu kļūst aizvien vairāk, un tevi tas viss jau ir kritiskā līmenī?
Nu, es teikšu tā, ka vairāk tā kā nav, un situācija uzlabojusies ar to, kad par brīvu pašvaldības pieņem, kā teikt, apmaksāt sterilizāciju, ja? Līdz ar to arī vecās kundas pensionārs, viņas var droši iet pie vetārsta un aiznest to klaiņošo kaķīti, kas viņai pieklīdz. Agrāk bija tā, ka pašam jāmaksā. Un viņa saka, es jau labprāt viņu aiznest, bet man tās naudiņas nav par ko samaksāt. Un tā kā par to nav jāsamaksā, tad var, es piemēram, es jau kādas 50 kaķus vaidaram aizvedus salkrustos, jā? Un līdz ar to situācija daudz uzlabojusies.
Mēs turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brīža, jo projām mums studijā viesos kaķu glābēja Vigda Jirgensone, Dace Straume, kur izglāba kaķīti, kuru īpašumā pēc atvaļinājuma beigām Saulkrastos atstāja vasarnieki, un arī dzīvnieku glābēja Sanda Paeglīte.
Šo radio pārraidi, protams, varēsiet dzirdēt arī podkastu formā visās populārākajās straumēšanas vietnēs, kā arī mājaslapā www.ķepausirds.lv arhīva sadaļā.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavsirds.lv.
Turpinam mūsu sarunu, joprojām studijā esam mēs, Inese Kreitsberga un Magnus Seriņš, un turpinām sarunu par kaķiem.
Jā, par kaķiem, kurus, diemžēl, atstāja dažādi domu giganti, ja viņus tā var nosaukt vietās, kur to noteikti nekādā gadījumā nevajadzētu darīt.
Man jautājums kaķu glābējām. Kas šobrīd ir lielākā problēma un šķēršļi kopumā, lai tā situācija uzlabotos un nebūtu šie pamestie klaiņojošie kaķi? Kas ir problēma? Cilvēka attieksme, paaudzēm jānomainas vai ir konkrēti kaut kāds finansējuma trūkums?
Es domāju, tā ir visi kopā. Sākot, protams, ar to cilvēku daļas domāšanu par sterilizāciju. Diemžēl, jo īpaši lauku apgabalos cilvēki, nu, mēs tā secinām, uzskata, ka sterilizēt ir nehumāni, bet slīcināt un aprakt dzīves jaundzimušos dabīgi.
Nu, bet tas ir aizliegts ar likumu. Nedrīkst neslīcināt, nenogalināt kaķēnus.
Likums vai nē, cilvēku domāšana, diemžēl, nevar tā uzreiz mainīt. Daudz dzīvnieku glābēji arī tādiem cilvēkiem bieži nāk pretī un piedāvā apmaksāt šīs sterilizācijas, pat piedāvā piemaksāt bieži. Un tāpat ir atteikums un notiek tas pats un pie rokas noķert tādus ir grūti un arī jāuzrakstam ziņojumu PVD. Diemžēl ļoti reti, kad notiek kāda darbība, kas ir labvēlīga dzīvnieku pusē.
Vigda, ko jūs teiksiet, kas palīdz traucē, kāda ir tā cilvēka attieksme, teiksim, pašvaldība? Viņi palīdz vai traucē šīs situācijas sakārtošanā?
Nu, es nezinu teikt, kā citas. Bet Salkrastos tas nostādīts ļoti labā līmenī, ļoti labā. Gadiem ilgi jau es tikai uzrakstu iesniegumu pašvaldībā, kad tādā un tādā kooperatīvā tik un tik kaķus apmēram vajag izsterilizēt. Un viņi to apmaksā un vetārs to var darīt.
Bet, Dace, kā tev liekas, kāda ir tā sabiedrības attieksme? No vienas puses, ja, piemēram, cilvēkus neviens nenosoda par to, ka viņi atnāk vai atbrauc to vasarnīcu ar saviem kaķiem, un pēc tam viņus nepaņem līdzi, varbūt tas arī kaut kā iedrošina uz tādu nelietīgu rīcību. Kā tev liekas, kur ir tā problēma? Cilvēku vienaldzība? Tas, ka kaķis vienkārši netiek tā kā vērtēts kā tāds, es nezinu, un ģimenes loceklis, tam kaķim nav tik liela vērtība.
Es nespēju vispār saprast, kā tas ir iespējams, pat man, kas neesmu kaķu glābēja, kā var atstāt savu draugu, savu dzīvnieku. Droši vien, ka tas, ja kāds pastāsta draugam un saka, man bija kaķis, un es viņu atstāju, gan jau nākošu gadu būs, un tas tiek tolerēts, tad varbūt arī tas tā tālāk aiziet, bet manā paziņu lokā nav neviens tik briesmīgs cilvēks.
Ķepa uz sirds noskaidro.
Vigda, par jūsu kaķiem, kas ir jūsu aprūpē, vai nesanāk tā, ka jūs tomēr esat vienīgā, kas tā kā par viņiem atbild un par to ēdināšanu un par pārējām lietām, kas notiek, ja, piemēram, gribēsiet aizbraukt uz Karību salām, kas dos kaķiem ēst?
Un ko par to visu saka jūsu vīrs?
Par Karību salām vai par kaķu?
Par to visu.
Nu, vīrs, viņš gan, bišķītiņ burkšs, bet es neklausos viņu burkšķiešanu, tad viņš samierinās ar likteni. Tur neko nevar darīt. Viņš palīdz. Viņš ļoti palīdz. Viņš brauc uz bāzi, sapērk maisiem barību kaķiem, ja? Viņš, tad, kad es esmu darbā, kad man nav laika, es viņam saku, aizbrauc tur un tur un tur, sabēr savu barību. Viņš to arī izdara. Es saku, tur vai kaķu mājiņi, tāpēc, ka tur kaķu daudz un tur ir mazie un viņiem ir augsti. Jā, tā esam mājiņi. Viņš ir tā jau agrāk, viņam nepatika kaķi, bet tagad tā ir iegājies un tie kaķi viņu mīl un kaķi viņam apkārt. Un kad es esmu Rīgā, viņš guļu un kaķi viņam visapkārt, viņš ir samierinājies.
Bet kā tad tur ir ar to kaķu aprūpi? Vai jūs varat kaut kur aizbraukt uz dažām dienām un kas tad baros kaķus?
Pagājušajā gadā mēs braucām atvaļinājumā atpūsties mazlietiņu tā. Un tad es ar kaimiņiem biju sarunājis. Mājas kaķus manējos pabaroja kaimiņi, bet tos, kas ir tās kolonijas, vienā kolonijā tur tāda pensionēta skolotāja, viņa arī piebaro, un tad, kad es braucu prom, es viņai palīdzu sagādāt produktus, saved viņai barību, ko barot, un visu viņa pabaro. Un tad ir vēl viena kundze tāda, arī kooperatīvā. Mēs ar viņu kopā barojam, un tad, kad viņa aizbrauc, tad es vien pat uzņemos. Kad es aizbraucu, tad viņa vien pat visādā ziņā badā viņa nepaliek nevienu minūti.
Es gribēju aktualizēt vienu jautājumu, kas nu ir ļoti svarīgs visiem kaķu barotājiem, barotājām. Varbūt Zandai un Vigdai būs komentārs par šo. Dažkārt liekas, ka kaķi jāpabaro ar jebko, kas ir palicis pāri no ēdiena vai no galda. Un tad ir jautājums, ka, nu, ar ko pareizi barot šos ielas kaķus? Nu, varbūt tomēr jāpasaka, ka tās nav tās reņģes, kas smird pa gabalu un pa kilometru. Un ar ko tomēr ieteicams barot un ar ko tomēr nevajadzētu barot ielas kaķus?
Es pateikšu, ar ko es baroju. Es pērku vistu aknas svaigas, pērku cāļu sirdis. To viss sagriežu tādā normālā, kā teikt, lai viņi var ēst. Un tad vēl savu sabarību ir. Bet ziemā vāru vistas buļjonu. Buļjonā tādus tos smalkos makaronus vai arī auz pārslas. Un tad klāt pie tām aknām un pie tām sirdīm. Viņi saņem svaigu barību, jo mūsu vetārs svaiders saka, ka ķiem jāsaņem svaigu barību, nevis vārīts. Nu, ar to es arī baroju.
Bet, Vigda, runājot par tiem kaķiem, cik daudz tad ir jūsu aprūpē šobrīd?
Nu, starp 30 un 40, apmēram tā.
Un tagad, dargie klausītāji, padomājiet un saskaitiet, cik ēdienreizes vienā dienā tās ir, un tad pareiziniet ar 30, un tad saprotiet, cik galā Vigdas kundze gadā iztērē un palīdz šiem ielu dzīvniekiem. Vai ir iespējas atbalstīt arī jūs kaut kādā veidā?
Nu, ir tur viena ģimene, viņi atbrauc reizēm, viņa rudenī iedeva 20 eiro un teica, nu, nazīmu pakarmiķi, tas bija viss.
Nu, tā.
Un citi pienāk klāt un smaidi, jā, jums jau laikam kaut kāda labdarības organizācija naudu ieskait. Es teicu, jā, tā organizācija ir pensijas fonds. Pensijas saņem. Tā ir mana organizācija.
Visur kopā. Ķepus sirds.
Šis joprojām ir raidījums Ķepus sirds, un mēs šodien runājam par to, kā palīdzēt kaķiem ziemā, kā atšķirt. Vai tas kaķis ir izmests, vai viņš visu mūžu ir nodzīvojis uz ielas. Un mums studijā ir kaķu glābējs Vigda Jirgensone un Zanda Paeglīte, kurai gribētu jautāt jautājumu, kā atšķirt, vai tas kaķis visu mūžu ir nodzīvojis uz ielas, un viņš ir tomēr tāds mežonīša dabu, vai tomēr viņam bijušas savas mājas. Ir kaut kādas tādas, nu, tā kā īpašās pazīmes, Vigda, Zanda?
Jā, ir pazīmes. Tas, kas ir bijis mājās, viņš nebaidās no cilvēka, viņš nāk klāt. Viņš nāk klāt, viņš glaužās gar kājām tomēr, un viņš lūdz pabarot viņu. Tas, kas ir dzimis ārā, dabā, un nav zinājis cilvēku. Man, piemēram, pie durvīm kaķeni. 10 gadus es viņu baroju, bet es viņu nevaru ne noglaudīt. Viņa klāt nenāk, viņa pa gabalu visu laiku gaida. Izlieku ēdamo, viņa pēd. Dzīvo mājiņā pie manas mājas. 10 gadus, bet ne par ko nenāk iekšā. Tā ir atšķirība.
Zanda?
Jā, Vigdas kundze pareizi saka, atšķirt visvienkāršākais ir pēc šī rakstura un attieksmes pret cilvēku. Un, nu, protams, tas nākošais solis, kur mēs saprotam, ka tas tiešām bijis mājas kaķis, ir tas brīdis, kad mēs viņu uzņemam pie sevis. Kad kaķi saprot, ka kastīte atrodas vienā vietā, dīvāna citā vietā, gultas pilns un trauciņa atkal citā, tad uzreiz skaidrs, kad ir bijis mājas kaķis, un ja jau saprot, kāda ir šī dzīve mājas apstākļos.
Vigda, varbūt var padalīties ar kādu īpašu kaķi no visiem tiem, kas dzīvo šobrīd pie jums?
Nu, pa to bosiku mēs dzirdējām.
Es varu pastāstīt par vienu gadījumu, tas bija 4 gadu atpakaļ. Ziema putens ļoti augsts Rīgā. Tur, kur es Rīgā dzīvoju. Skatos, viens kaķis sēž tā piespiedies pie mājas sienas, tāds sarāvies un viss. Es domāju, viņš grib ēst. Es uzēju augšā savā dzīvoklī, šo to sameklēju, tur ēdama, kā parasti man ir kaut kas. Nonas viņam, pabaroju. Viņš nebēg, viņš pienāk pie tā ēdiena. Nākšā dienā redz, viņš vēl sēž. Bet tad kādu no mājas kaimiņiem bija viņam jau kartona kases sagādājis, krūmos nolikusi. Labi, es tur arī baroju, beigās domāju, pagaidu, bet ko tas kaķis ziemā tagad ārā? Var redzēt, ka viņš ir mājas kaķis, ja viņš no manis nebaidās un ļauj sev paglaudīt. Es viņu paņēmu, ienesu dzīvoklī, paturēju kādu laiku, aizvedu uz savukrastiem. Viņš dzīvo 4 gadus pie manis, Viņš gan ir jau vecs, stipri vecs, viņam sirma, bārdiņa, viss, bet viņš tik ļoti mīlīgs. Es viņu paņēmu klēpju, viņš man tā glaužas klāt. Es pieņēmu, kad viņam droši vien saimniece nomira, un jaunie vienkārši viņu izmet ārā, un viss. Jā, un tas ir mājas kaķīts, un viņš ļoti, ļoti mīlīgs, bet sēdē viņš tik nelaimīgs, es vienkārši domāju, ka ir jāpaglāb viņu, nu, ko citu darīs, nu?
Bet no noslēgumā jautājums dāmas jums visām tāds, kas ir tas, kas liek glābt dzīvniekus palīdzēt? Vai tā ir tā sajūta, ka ja ne es, tad tas kaķis aizies bojā? Ja tomēr gribas redzēt, ka viņš jūtas laimīgs un ka viņam ir savas mājas un saimnieks, kas ir jūsu tā galvenā motivācija?
Man, piemēram, motivācija tā, ka ja es esmu palīdzējis tādam, man ir tāds gandarījums pašai. Es jūtos priecīgi arī tad, kad es viņus no rītiem pabaroju, redzu, ka viņi paēduši, sēž un mazgājās visi un visi. Man tas ir gandarījums. Es priecājos par to.
Zanda?
Sapratnē par to, ka ja nepalīdzēs, tad viņš arī nomirs. Zinot to, ka tu vari palīdzēt, tev ir daudz grūtāk paiet garām un nepalīdzēt nekā tiem, kas nezin, kā var palīdzēt un vai vispār var palīdzēt.
Jā, Dace, tuvojoties mūsu sarunas beigām, vēl jautājums arī tev. Izrādās, ka ir alerģija pret kaķiem, kas nav traucējusi tev izglābt kaķīti, kā mēs dzirdējām raidījumā līdz šim, un parūpēties par to, lai kaķīti dzīvotu foršās mājās. Kad tu saprati, ka tā ir alerģija un kā tas izpaužas un kā tu mēģināji risināt šo situāciju?
Alerģiju no kaķiem es sāku pamanīt vidusskolas laikā. Pirms tam tādas nebija, varēju spēlēties un draudzēties ar kaķiem. Nu, un tad no tā laika arī arvien mazāk un mazāk uzturējos kopā telpās vai pie tās, kur ir kaķi. Apmēram kādu stundu es varu uzturēties bez nekā, un tad sāk graust acis, tecēt deguns. Ir grūti, sāk kakls ieciet, tas ir tad, ja ir vairāk par stundu kādā jau vietā.
Bet tas ir tā, ka jūs pie stūras jūs nevarētu pasēdēt tādā situācijā?
Nu, pēc tam nē. Nē, ar kaķi kopā tālu neaizbrauktu noteikti, nē.
Bet kā tad tu esi risinājis šo situāciju pirms tikšanās, piemēram, ar kaķi, tad tu lieto kādas zāles?
Jā, lietoju, jā, alerģijas zāles, kā tableti, jā. Bet šajā gadījumā, kad mums pieklīda mango, kā mēs viņu nosaucām, tad bija ļoti, ļoti žēl, jo skaidrs, ka es nevaru dzert visu laiku zāles, tas likās nereāli. Visu mūžu tagad dzert zāles un būt kopā ar kaķi. Devos pie alergoloģis, kas vērtē dažādus variantus, un tad tas ieteikums bija tāds, ka lai tiktu no alerģijas vaļā, kas nav garantēti, bet iespējams, ir vainu 3 līdz 5 gadus jāpilina katru rītu pilieni zem mēles, un tad iespējams alerģija pazūd, bet nav garantijas. Vai tas ir reizi mēnesī arī veikt šprici, kas arī 3 līdz 5 gadus, ja tā teikt, injekciju, un tas arī var palīdzēt, bet var nepalīdzēt. Bet tas kaķis jau man bija tagad. Nu, viņš bija pieklīdis uzreiz, tā kā nebūtu 3 līdz 5 gadi, lai pārbaudītu, vai viņš drīkst palikt. Un tad šis te trešais risinājums, kas mums ir šobrīd, kad mēs tiekamies un esam kopā, jo mēs arī iepriekšējā vasarā, piemēram, viņu ņēmām atkal vasarnīcā no saviem draugiem, viņš tā teikt bija ciemos atkal uz laiku, tad es dzeru zāles tajā dienā, pūšu degunā, teiksim, nedēļai divām, tas man ir risinājums, bet tas ir īslaicīgs.
Jā, un katrā gadījumā tas nav iemesls, lai atteiktos no dzīvnieka. Paldies, Dace! Redz, mēs palēnām tuvojamies mūsu sarunas noslēgumam un, kā saka, piesakam likumsakarīgi, dabiski mūsu nākamo runātāju. Jā. Pie mums studijā ciemosies ārsts, imunologs Lauris Līcītis, un mēs runāsim par to, kādas ir šīs alerģijas, kas liek cilvēkiem atteikties no dzīvnieku, un ko var darīt lietas labā, lai nebūtu jāpieņem traģiski lēmumi. Mīļš, paldies par sarunu, dāmas! Šodien pie mums viesos bija kaķu glābējs Vigda Jirgensone, Dace Straume un Zanda Paeglīte. Paldies par to, ko jūs darat, un cerams tiksimies atkal nākamajos raidījumos.
Tu esi mans draugs, ķepus sirds.
Mēs bieži runājam par cilvēku atbildību, paņemot suni un kaķi un pēc tam no tā atsakoties. Samērā biežs iemesls, lai atteiktos no dzīvnieka, ir alerģija. Uz to pašam mīluļa saimniekam vai citam ģimenes loceklim. Ko darīt un kādi ir risinājumi? Un vai vispār ir iespējams kompromiss kopīgai un laimīgai sadzīvošanai?
To mēs mēģināsim šodien skaidrot kopā ar mūsu studijas viesi. Šodien pie mums studijā ārsts imunologs Lauris Līcītis. Labdien, dakter!
Labdien!
Daktere, cik bieži pie jums vēršas ar problēmu šādu? Man ir alerģija, mana dzīvnieka dēļ, un kā tas izpaužas? Tas noticis ir negaidīti, jeb cilvēks ir domājis, ka nebūs tik traku un varēs samierināties, bet beigās laikam tomēr nē.
No, tas notiek regulāri un gadu desmitiem jau. Var sakot, es kā kliniskais imunologs pielietoju ārstniecībā imunoloģiskās metodes, paši strādāts un izlolots, kas ļauj samazināt alerģitāti pret dažādiem alergēniem, tā skaitā arī pret dzīvnieku alergēniem. Šie alerģiskie stāvokļi, viņi tiešām mainās gada no gada. Vieniem pazūda alerģija, paliek mazāk, citiem viņi pēkšņi atkal parādās, kad nekad nav bijusi, vai ne. Tur ir dažādu faktoru no, sakrišana, nosaka to.
Tad sanāk, ka pie jums teorētiski pēdējo desmit gadu laikā varētu būt izgājuši cauri, nu, cilvēki, kas varbūt pat vairākas reizes pie jums ierodas.
Tieši tā, tas arī notiek, jo tie, kas ir alerģiski, viņiem ir šīs procedūras jāatkārto diezgan ritmiski un cītīgi, jo terapijas efekts saglabājas noteikti laika sprīdī.
Mēs vēl ne par terapiju. Es vēl gribu saprast to nabaga cilvēku, kuram ir sākusies alerģija. Grūti ticēt, ka tas notiek pēkšņi uz to suni vai kaķi, un līdz tam nekāda alerģija ne uz ko citu nav bijusi, nedz uz kaut kādu sienu vai zāli vai kaut kādiem citiem momentiem.
Nē, tā nav taisnība. Taisnība ir tā, ka šī alerģija ir tam individam, tikai viņa ir apslēptā formā eksistē. Un vienkārši vairāku faktoru kopuma esamība noteiktā laikā un telpā, tad arī nosaka to, vai tā alerģija parādās vai ne.
Nu tad no kā, piemēram, cilvēkam parasti ir nu, šī tā alerģija, piemēram, daudz maldīgi domā, ka tā ir tikai tāda konkrētā dzīvnieka spalva un saka, nu, ko tu muļķojies, ņem dzīvnieku bez spalvas vai izdomā, piemēram, hipoalerģiskas kaķu un suņu šķirnes?
Jāsaka tā, ka es esmu diezgan arī palasījies materiālus par šādām te situācijām, apmeklējis kongresus diezgan daudz, un jāsaka tā, nu, vienreiz jābeidz tā tumsonība. Nu, nav pret spalvām alerģijas. Nu, nav un nebūs nekad. Ir alerģija pret sekrētu, ekskrētu, respektīvi tie ir sviedri, tauku dziedzeru, izdalījumi, kas ieļo to spalvu, kas tās ir siekals, caur kuram arī izplatās šie te alergēni varbūt. Viņi noklāj šo spalvu vai ādu dzīvnieka un kontaktā ar šo te konkrēti jau kontaktā ar esošo te alergēnu, tad arī notiek šī alerģiskās reakcijas izpausme. Vai arī, protams, ādas elementi, blauksnes, piemēram, nonāk apkārtējā vidē, kā mikroskopiski putekļi, viņi nosēžās uz lielākiem puteklīšiem, šie puteklīši sāk ceļot pa telpu, un mēs viņus ieelpojam, viss.
Tas nozīmē, ja cilvēks izdomā, nu, paņemt sfinksa kaķi, kuram nav spalva, un viņam būs vienalga alerģija, tā kā tas tā ir normāli.
Tas ir normāli, jo tas ir tas pats, kad mēs runājam par šiem te to šķirni suņu, kam it kā ir zīžaina spalva un maziņa un arī nav nekas. Te ir vienkārši viena cita lieta. Nu, šie suņi mazāk svīst. Un viss.
Viņam jau vispār svīst caur ķepu spilventi.
Nu jā, bet nē, viņiem arī āda elpo strādā noteikti tie gēni, kas atbild par šo te alerģiskā olbaltumvielu sintēzi. Man liekas, ka suņiem bija 3 gēni un kaķiem 2 vai otrādāk. Tā jau es nepateikšu to. Jā.
Tā kā nav tādas antialerģiskas suņu un kaķu šķirnes. Nav tādas.
Nu, godīgi teiksim, tas ir labi attīstīts marketings.
Lūk, tā. Daktēr, ko darīt? Jautājums tiem cilvēkiem, kuri nu, ir nokļuvuši tādā situācijā un skaidrs nāk pie jums dakterēties. Bet, piemēram, ja mēs runājam par, teiksim, tādu pieciešanas formu, cilvēkam ir alerģiska reakcija no kāda iemesla dēļ, šajā gadījumā mājdzīvnieka dēļ, nu, cik ilgi jūs teiktu, viņš varētu neko nedarīt un kas notiek cilvēka organismā, kamēr viņš neko nedara?
Nu, skat, piemēram, cilvēkam ir alerģija uz kaķi vai suni, viņš pārsvarā uzturās tur mājas otrā stāvā vai mazāk skarās klātam dzīvniekam. Nu, labi, asaro tādas, bet var jau pieciest. Vai ir veselīgi pieciest ko tādu? Nu, un ilgāku diskomfortu tas tā kā nerad. neradīs.
Cik veselīgi vispār kaut ko negatīvu pieciest? Jā, tad atkarībā no tā, tad arī iegūsiet atbildi. Vārds sakot, protams, ka tā ir diezgan bīstama spēle ar savu organismu. Tā ir spēle uz izturību. Respektīvi, pietiek piebiedroties šai plejādai alergēnu klāt vēl kādai citai alerģiskai komponentei. Un jūs dabūsiet ļoti nepatīkamu tādu šotu ar alerģijām, kas var izpausties tālāk jau kā astma, astmatiska komponente. Ja? Tātad neiroze var attīstīties, jo rodās miega traucējumi, miega kvalitāte zūd, nervozitāte, nu un tā tālāk. Tā kā šeit nevajadzētu iziet uz to, nu es jau pacietīšos. Protams, kā var mazināt šo ietekmi? Tas pirmām kārtām ir mitrā uzkopšana telpa. Lietojot arī atsevišķi detergents, kas palīdz nogulsnēties putekļiem. Tas ir pasākums obligāts praktiski katru otro dienu dzīvnieku mazgāšana ar speciāliem šampūniem. Katru otro dienu. Ja mēs runājam par suņiem, mazākiem dzīvniekiem tas var būt mazāk. Un ja mēs runājam par tā, tiešām tādu spilgtā izteiktā alerģiju. Un tas ir tomēr norobežot dzīvnieku no savas guļamtelpas. No tur, kur jūs guļat, nu gan nevajadzētu ļaut dzīvniekam pat uzturēties.
Šis joprojām ir raidījums Ķepa uz sirds un mums studijā dakteris imunologs Lauris Līcītis. Mēs runājam par alerģijām, ja mājās ir suns vai kaķis.
Visur kopā. Ķepa uz sirds.
Mēs turpinam šo sarunu, un uzreiz jautājums ir, kāpēc, piemēram, cilvēkam ir alerģija uz dažiem suņiem, bet uz kaķiem, piemēram, nav?
Tāpēc, ka ir dažādi gēni, kas nosaka šo te predispozīciju būt alerģiskam. Tā ir ģenētika.
Ko tas nozīmē? Piemēram, nu...
Tas nozīmē, ka vienam ir tāda gēna, kas atbild par alerģitāti uz noteiktām vielām, un citam viņa nav.
Savā ziņā tā ir laimes spēle, ko māte dabar mums ir izspēlējusi.
Nu, es tā teiktu, jā.
Labi, runājot, piemēram, par īsām situācijām, kurās ir jāpavada laiks ar dzīvnieku un tu un persona ir alerģiska pret vienu vai otru gadījumu, antihistamīni ir vērts paņemt kā tabletīti vai nu, atkal mest mieru, redzat, lai es tālāk?
Alerģiskam cilvēkam, nu, piemēram, omi atbrauc pie saviem mazbērniem ciemos, jā, nu, parasta lieta. Viņi ir paņēmuši kaut kādu dzīvnieku, šai omei ir astmātiķi. Ko viņai darīt? Protams, kad pirms braukt vizītē ciemos pie mazbērniem, vajadzētu attiecīgi preventīvi lietot kādus pretalģiskos preparātus šajā gadījumā, jā.
Ķepa uz sirds jautā ekspertam.
Mēs uzdevām jautājumu mūsu klausītājiem, kā viņi cīnījušies ar alerģiju, un vairāk kārtīgi izskanēja atzinīgi vārdi savulaik saņemtām, ne pie jums, bet kādā konkrētā medicīnas iestādē citā regulārām injekcijām. To rezultātā organisms esot atpazinis alergēnu un vairs uz to nereaģējot. Kas tas par tādām injekcijām, kuras vairākas reizes veicot, vairs nav alerģijas dzīvnieki?
Tā ir tās komerc sērumu, ko pielieto ārstēšanā, respektīvi tie specifiskie IgE sērumu, kurus pielieto ārstēšanā.
Tie cīnās ar sakām vai ar cāloņiem?
Nu, šeit zināmā mērā tomēr vairāk ar cēloņiem.
Sakam. Bet tad jau tam nav īslaicīga iedarbība, tie cilvēki vairāk
reizes? Nē, tam ir noteikti kaut kāda iedarbība, ir laicīga, protams. Nav tā, kad ir īslaicīga iedarbība, bet varbūt tā, ka šāda ārstēšanas metode tomēr jāatkārto laiku pa laikam.
Dakar, izskaidrojiet, ja varat, ka, piemēram, situācija šāda. Cilvēkam parādās alerģija suņu vai kaķa dēļ krietnu brīdi pēc dzīvnieka paņemšanas. Tas, nu, gan nav bezatbildīgi, jo cilvēks taču nezināja, ka viņam tā vispār notiks.
Šī aina tiek novērota īpaši tagad pēc Covid. Tāpēc, kad šis te Covids un arī Covid vakcīnas, tai skaitā, viņas var kalpot kā tāds palaidēja mehanismus alerģiskām reakcijām. Un šie alerģiskie stāvokļi, parādoties šiem te alerģiskiem stāvokļiem, viņi pie noteiktiem kaut kādiem citiem blakus esošiem faktoriem sāk progresēt. Un tā tad šī reakcija sāk attīstīties ar vien spilgtāk.
Tātad, nu, es nevaru neuzdot šādu jautājumu jums. Ņemot vērā to, ko jūs pastāstījāt, kas var izraisīt arī alerģijas laika gaitā, vai jūs esat savā praksē novērojis, ka kādam cilvēkam pēkšņi rodas alerģija pret nu, kādu citu cilvēku, ar kuru viņš, piemēram, dzīvojas kopā, ir vai ar kādu jaunu iepazīstu? Tas ir vispār iespējams?
Jā, ir tāda gadījuma. Teiksim, ir tāda gadījuma, kad sieviete ir alerģija pret vīriešu apmantojumu konkrēti.
Pret konkrēta vīrieša? Līdz tam nebija un tad pēkšņi parādās? Es par to runāju.
Labs jautājums, bet man tā grūti pieminēt, bet ir kaut kas
bijis. Jums redz, būs tagad interesanti izpētēji.
Es pielikšu vēl vienu klāt. Vai var rasties cilvēkam alerģija no otra cilvēka, kad tas otrs cilvēks kaut ko citu apēda? Nu, līdzīgi kā mājdzīvnieks nomaina barību.
Teorētiski, jā.
Teorētiski tas ir iespējams.
Teorētiski tas ir izskaidrojums.
Varbūt tad noslēgumā šajā posmā paprasīsim jums, kāds jums pašam ir dzīvnieks un kā jūs viņam izrādat mīlestību?
Man ir kaķis, štrasnlība, kā sākam. Mēs viņu paņēmām, nu jau viņam kādi 10 vai vairāk gadi, nedaudz paņēmām dzīvnieku patversmē. Mēs viņu saucam par cukurdubs, tāpēc man patīk tādi trekni, lieli kaķi.
Pieliekot punktu dr. Sarnem, mēs varbūt varam vēlreiz cilvēkiem preventīvi iedot kaut kādu domu par to, kā viņi var pārliecināties, viņi ir alerģiski vai viņi nav alerģiski. Ir taču kaut kāda testa izpildām, vai ne?
Jā, protams, kad vispareizāk būtu rīkoties tādējādi, ja jūs nezināt, vai esat alerģisks vai ne, vai ir aizdomas par to, ka jūs varētu būt alerģisks uz kaut ko, jā. Tad tomēr veikt šos te izmeklējumus uz alerģitāti. Nu, sākt var ar ģimenes ārstu un pēc tam, ja ir kaut kādas šaubas vēl, tad var arī vērsties pie attiecīgās nozares speciālisti, jā. Un tad veikt padziļinātāk šos te izmeklējumus. Tas būtu pareizi.
Un tad attiecīgi atkristu, pieņemsim, nu, salaustas bērnu sirsniņas un bēdīgas svētdienas, jo, redz, mīļais suns, kas tika ilgus gadus šī ideja lolot un domāt par to, ka mums būs jauns ģimenes loceklis, diemžēl nav iespējami, jo kāds nevar pāelpot vai visu laiku raud un, nu, hei. Izdarām šito, pirms mēs ņemam kādu dzīvnieku.
Nu, tas par to, ka medicīna un zinātne tomēr attīstās, un šo jautājumu var sakārtot, ja to grib, un ir uzņēmība to darīt, un arī var satikt īsto dakteri. Paldies Laurim Līcītim. Pie mums studijā šodien bija dakteris imunologs Lauris Līcītis.
Paldies jums.
Ķepavs sirds. Suņbūda.
Bet nu šis ir brīdis, kad šajā svētdienas mirklī mēs teiksim lielu paldies jums, dārgie radio klausītāji, kad bijāt pieslēgušies Latvijas Radio 2 raidījumam Ķepa uz sirds. Un mēs vēlamies atgādināt, ka Ķepa uz sirds TV raidījumam, protams, ka varat sekot līdzi katru sestdienu, pulksten 11.15 un atkārtojumā svētdienās LTV1.
Mēs arī gaidām jūs jautājumus, ierosinājumus, idejas sižetiem. Rakstiet mums info@ķepausirds.lv. Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Kreitsberga.
Magnus Eriņš.
Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio. Visu labu!
Atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.